რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 18 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის სალომე აფხაზიშვილი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით, ის დღეს მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
ავარი ახალი ამბები მოკლედ. ყირიმში დაიწყო სეპარატიზმის მხარდაჭერისთვის ბრალდებული ჟურნალისტის მიკოლა სემენას სასამართლო პროცესი. შეერთებული შტატების გამოძიებისა და უშიშროების უწყებების ხელმძღვანელები დღეს პირველად გააკეთებენ საჯარო განცხადებებს არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ფარულ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ფრცლად. ყირიმში სასამართლომ 3 აპრილისთვის გადადო მოსმენა ჟურნალისტ მიკოლა სემენას საქმეზე. რუსეთის ხელისუფლება სემენას სეპარატიზმისგან მოწოდებაში ადანაშაულებს მას შემდეგ, რაც მან 2015 წელს დაწერა სტატია ჩვენი რადიოს ვებსაიტის კრიმ რეალიისთვის. საქმის არსებითი განხილვა მას შემდეგ გადაიდო, რაც დაცვის მხარე მოითხოვა სასამართლო პროცესის საჯაროობის უზრუნველყოფა. კერძოდ, ადვოკატმა მოითხოვა სხდომის უფრო დიდ დარბაზში გამართვა, ხან ყველა მსურველი ჟურნალისტი ვერ დაესწრო სხდომას. მოსმენის დაწყებამდე სემენა მედიის ამომადგენლებს უთხრა, რომ თავს დამნაშავედ არ ცნობს. სემენას წინააღმდეგ საქმე აღწერეს შარშან გაზაფხულზე. სიმფეროპოლში სემენას სასამართლო პროცესის დაწყების ფონს ქმნის საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდება რუსეთის მიმართ შეწყვიტო ჟურნალისტის სამართლებრივი დევნა. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში სემენას, რომელიც 66 წლისაა, 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. რუსეთმა 2014 წლის გაზაფხულზე მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროსა და უშიშროების ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელები ჯეიმს კომი და მაიკ როჯერსი გამოდიან წარმომადგენელთა პალატის საკომიტეტო მოსმენაზე, რომელიც ეთმობა შეერთებულ შტატებში 2016 წლის საარჩევნო კამპანიაზე რუსეთის სავარაუდო ზემოქმედებას. მოსმენა სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო ვაშინგტონში წარმომადგენელთა პალატის დასვერფის საკითხების კომიტეტში და მასზე მოელიან ჯეიმს კომის და მაიკ როჯერსის პირველ საჯარო განცხადებას პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიასა და რუსეთ შორის შესაძლო კავშირზე. იაპონია და რუსეთი შეთანხმდნენ, რომ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლებენ ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროებში. ამ საკითხებზე ისაუბრეს ორი ქვეყნის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების, ანუ 2+2 ფორმატით გამართულ შეხვედრაზე. მაგრამ მინისტრებმა ვერ მიაღწიეს გარღვევას სადავო კუნძულებზე უთანხმოების მოსაგვარებლად. დავას იწვევს ტერიტორია, რომელსაც რუსეთი სამხრეთ კურილის კუნძულებს უწოდებს, ხოლო იაპონია ჩრდილოეთის ტერიტორიას. ში პირველად გაიმართა შეხვედრა 2+2 ფორმატით 2013 წლის ნოემბერში ფორმატის შექმნის შემდეგ. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბემ მტკიცე მხარდაჭერას უცხადებენ თავისუფალ ვაჭრობას. მათ ეს პოზიცია გამოხატეს გერმანიის ქალაქ ჰანოვერში საინფორმაციო ტექნიკის მსოფლიოში უდიდესი ბაზრობის ცებიტის გახსნასთან დაკავშირებით ვიზიტის დროს. ბრიტანეთი აცხადებს, რომ 29 მარტს ოფიციალურად დაიწყებს ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის, ანუ ბრექსიტის პროცესს. სწორედ ამ დღეს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი ევროკავშირის ხელმძღვანელებს გაუგზავნის წერილს, რომელთაც შეათხოვინებს ლისაბონის ხელშეკრულების 50-მეათე მუხლის ამოქმედების თხოვნის თაობაზე. 50-მეათე მუხლი ევროკავშირიდან გასვლას ეხება. როგორც დღეს თქვა ტერეზა მეის პრესმთავარმა, პრემიერმა უკვე შეათხოვინა ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელს დონალდ ტუსკს, რომ მომავალ 4 შაბათს 29 მარტს გაუგზავნის ოფიციალურ მიმართვას. ამის შემდეგ 2 წელია განკუთვნილი ბრექსიტის პირობებზე მოსალაპარაკებლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო ფარულ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტს. ამის შესახებ განცხადება პრეზიდენტმა თბილისში ავლაბრის სასახლეში პრესკონფერენციაზე გააკეთა. შესაბამისად, მოსმენების კანონი პარლამენტს დაუბრუნდება პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნებით. ფარულ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტმა მესამე მოსმენით 1 მარტს დაამტკიცა. პაკეტის მთავარი სიახლე არის ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო შექმნა, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების ყურადების სამსახურის სისტემაში ჩამოყალიბდება. ფარულ მოსმენა მიყურადების ექსკლუზიური უფლებამოსილება ამ სააგენტოს ექნება.
მარიამ ჭიაურობა მოამზადა და გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა კი მოკლედ იმ მთავარი თემების შესახებ, რომელზეც დარჩენილი 55 წუთის განმავლობაში მოისმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ჩვენი გადაცემის შინაარსის შესახებ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები საუბრობენ დანაშაულის ნიშნებზე, რომლებიც შეეხება საჯარო მოხელისთვის ქონების უკანონო გადაცემას.
ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს შემდეგი გარემოებები. ერთი ის, რომ ზვიადნაც ხაიძეს სტიქის დროს არ იყო ამ ქონების მესაკუთრე იყო საქართველოს ბანკი, და თუ კი ვინმე სტიქის შედეგად მიღებული ზიანის გამო კომპენსაცია უნდა მიიღო ან უნდა ჩამორთმეოდა ქონება გადაუდებელი საზოგადოებრივი საჭიროების სახელს, იყო საქართველოს ბანკი და არა ზვიადნაც ხაიძეს.
ნინო ხარაძე დაინტერესდა თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის გადაწყვეტილებით, რომელიც შეეხება გარევაჭრობის აკრძალვას, მათ შორის ბუკინისტურ საქმიანობაზე დაწესებულ შეზღუდვებს. წიგნებით მოვაჭრებს დღეს სოლიდარობა სტუდენტებმაც გამოუცხადეს.
ეს ასოცირდება ჩვენს ქალაქთან, ჩვენს უნივერსიტეტთან. ეს არის ერთგვარი აქსესუარი და ერთგვარი ასე ვთქვათ სილამაზე ჩვენი ქალაქისა. დღეს ჩვენ ვიცავთ სტუდენტები უნივერსიტეტის ჯგრივ არსებულ სივრცეს, სადაც ბუკინისტები არიან.
გავიგებთ, რატომ დარჩა ადიგენის მუნიციპალიტეტის 10 სოფელი მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის გარეშე, რომელიც გულისხმობს სოციალურ, ეკონომიკურ და საგადასახადო შეღავათებს.
არ ეკუთვნოდა მაღაზონა, იმას ვისეს და ვის ეკუთვნოდა და არ მისეს. აღნიშნული საკითხი ვერ იყო მოგვარებული. ჩვენი სოფლიდან დასულია ხალხი, არც ერთ სოფლიდან არ იმინდა სული.
ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს შემდეგი.
ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო ვრცხლად რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევის თანახმად, მოსამართლე ნატან აზღაიძის ძმა ზვიად ნაზღაიძე არ დაზარალებულა თბილისში 2015 წლის 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიის დროს და შესაბამისად 5000 კვადრატული მეტრის უძრავი ქონება უსაფუძვლოდ გადაეცა. ნატან აზღაიძე არის ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმის განმხილველი ერთ-ერთი მოსამართლე. ორგანიზაციას მიაჩნია, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ზვიად ნაზღაიძისთვის ქონების ჩამორთმევისა და პირდაპირი მიყიდვის ფორმის სიმბოლურ ფასად გადაცემული ქონების კანონთან შესაბამისობით უნდა დაინტერესდნენ, რადგან შესაძლოა ეს ფაქტი საჯარო მოხელების მხრიდან დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდეს. უფრო მეტ კვლევის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს შემდეგი გარემოებები. ერთი ის, რომ ზვიადნაც ხაიძეს სტიქის დროს არ იყო ამ ქონების მესაკუთრე იყო საქართველოს ბანკი, და თუ კი ვინმე სტიქის შედეგად მიღებული ზიანის გამო კომპენსაცია უნდა მიიღო ან უნდა ჩამორთმეოდა ქონება გადაუდებელი საზოგადოებრივი საჭიროების სახელს, იყო საქართველოს ბანკი და არა ზვიადნაც ხაიძეს. თბილისის თვითმმართველობამ გადაიხადა 28-ჯერ უფრო მეტი თანხა, ვიდრე იყო რეალური ღირებულება ამ ქონების, რომელიც ჩამოართვა ნაც ხაიძეს. ასევე დაუსრულებლად მოხდა გადაცემა იმ ქონების, რომელიც სანდროეულის 5 ნომერში გადასცეს ზვიადნაც ხაიძეს.
სულხან სალაძის თქმით, საუბარია თბილისში, საბურთალოს საცხოვრებელ რაიონში, მეხუთე კვარტალში, სანდრო ეულის ქუჩა ნომერ 5-ში მდებარე 5001 კვადრატული მეტრის უძრავ ქონებაზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, სავარაუდოა, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და ზვიად ნაზღაიძე შორის არსებობდა წინასწარი შეთანხმება. ნაზღაიძის მხრიდან ქონების შეძენის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მიერ ქონების გარანტირებულად ჩამორთმევისა და საკომპენსაციოდ 911260 ლარის გადაცემის თაობაზე.
არა ერთი კითხვა ჩნდება, რატომ მოხდა ასეთი განსაკუთრებული პირობებით მოპყრობა იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც სამართლებრივი და არსებული რეგულაციების ფარგლებში არც კი შეიძლება იწოდოს როგორც 13 ივნისის დაზარალებული. ბუნებრივია, ეს საქმე თავისთავად აჩენს კითხვის ნიშნებს ასეთი განსხვავებული და კანონის განაცდენილი მოპყრობა კონკრეტული მოქალაქის მიმართ და რა თქმა უნდა ეს კითხვები ძლიერდება, როდესაც არსებობს კონტექსტი ამ საქმის, რომ ეს ადამიანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რეზონანსული საქმის განხილველი მოსამართლის ძმა.
კვლევის ავტორების მტკიცებით ზვიად ნაზღაიძე არ დაზარალებულა 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის დროს. ამას უამტკიცებენ თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის სევდია უგრეხელიძის თქმით, პირველ რიგში უკანონობაა ის, რომ მერიამ და თბილისის მთავრობამ დაუმალა თბილისის საკრებულოს დოკუმენტები, რომელთა გამოჩენის შემთხვევაში საკრებულო სულ სხვა გადაწყვეტილებას მიიღებდა.
დოკუმენტები მიუთითებდნენ პირდაპირ იმაზე, რომ ნაზღაიძე არ ბრძანდებოდა ამ მიწის მესაკუთრე, რომელიც თვითონ დაუცილებელი გადაუდებელი აუცილებლობის გამო და ჩამოართვეს მათ და ამ დროს სტიქი დაზარალებულის ფონდიდან გადაუხადეს თანხა. ეს დოკუმენტები იყო დამალული და ჩვენ იმედი ჰქონდა, რომ საკრებულო როდესაც ამას გაიგებდა, მათ შორის უმრავლესობა სინდისი შეაწუხებდა ან თავმოყარეობა შეაწუხებდა და ამაზე გამოთქვამდა თავიანთ პროტესტს, მათ შეეძლოთ ეს დადგენება გაეუქმებინათ და გამოეტანათ შემდეგ ახალი, მაგრამ მათ ეს არ გააკეთეს.
თუ რატომ არ გააკეთეს, ამის შესახებ ლაპარაკობს თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ჯაბა სამუშია. მისი თქმით, ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ნატა ნაზღაიძის მას ვერეს ხეობაში საკუთრება არ აქვს, ოქტომბრის რეალობა, ხოლო იმ დროს, როდესაც სტიქია მოხდა, ნაზღაიძე იმ ტერიტორიის მფლობელი და დაზარალებული იყო, რაც დასტურდება საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან გამოთხოვილი დოკუმენტებით.
პირდაპირ არის მითითებული 21 ოქტომბერი 2015 წელს სტიქიიდან თითქმის 4 თვე ნახევარია გასული. სადაც საქართველოს ბანკი ითხოვს, გთხოვთ გააუქმოთ უძრავი ქონები საკადასტრო კოდით შესაბამისად ამ მიწის ნაკვეთზე საუბარი, საჯარო რეესტრიდან ამონაწერში არსებული ქვემოთ მოცემული ჩანაწერი, ვადის ამოწურვის გამო. ეს ყველაფერი, ასეც თქვენ საუბრობთ, ეს არის ოქტომბრის რეალობა. იმ დროს როცა ხდება სტიქია, ოფციის უფლებით ნაზღაიძე იმ ტერიტორიის მფლობელია, მას აქვს ვალდებულება ვითნაწერი ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. ის არის დაზარალებული.
რაც შეეხება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევას, ამასთან დაკავშირებით ჯაბა სამუშია ამბობს, რომ ანალიზში გამოტოვებულია სულ ცოტა 4 მნიშვნელოვანი მიმართულება.
პირველი ეს გახლავთ 2015 წლის მაისში ჩოხელ ნაზღაიძესა და ბანკშორის მიმოწერა, რომელიც ეხება ოფციის საკითხს. მეორე ეს არის 2015 წლის ივნისის დასაწყისში გაფორმებული მემორანდუმი. მესამე ეს არის საჯარო რეესტრის ჩანაწერი და მეოთხე ეს არის საკუთრივ საჯარო რეესტრში ბანკის მიერ წარდგენილი ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც თარიღდება 2015 წლის 21 ოქტომბერს, რაც უკვე ბანკი ითხოვს საჯარო რეესტრისგან ოფციის გაუქმებას.
თუმცა ამ არგუმენტების მიუხედავად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მაინც ეჭობენ, რომ მოსამართლე ნატა ნაზღაიძის მას ზვიად ნაზღაიძეს უძრავი ქონება უსაფუძვლოდ გადაეცა. ასოციაცია მოუწოდებს პროკურატურას დაადგინოს, ხომ არ ჰქონდა ადგილი გარკვეული ტიპის დარღვევებს, რომლებიც თავისი შინაარსით შეიძლება გახდნენ სახელმწიფო მოხელეთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 14 წუთი სრულდება, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. ვაგრძელებთ მას კიდევ ერთი სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა მოამზადა თესოს პირველი კორპუსის მიმდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელთან, სადაც ბუკინისტების სახელდახელო დახლია მოწყობილი. სტუდენტური გაერთიანება აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლებმა გამართეს სოლიდარობის აქცია. სტუდენტები თბილისის მერიას მოუწოდებენ არაამოქმედოს გაფრთხილება და ბუკინისტებს ვაჭრობის საშუალება მისცეს. სტუდენტების თქმით, 19 მარტს თესოს მიმდებარე წიგნებით მოვაჭრეები გააფრთხილეს აეღოთ დახლები. დედაქალაქის მერიაში კი აცხადებენ, რომ უნებართვო გარევაჭრობის აკრძალვის ფარგლებში ბუკინისტებისთვის ვაჭრობის აკრძალვა არ იგეგმება. 19 მარტს მერის ზედამხედველობის სამსახურმა მარჯანიშვილის მიმდებარე ტერიტორიაზე დახლების გაშლის უფლება არ მისცა გარემოვაჭრებს. ღონისძიებების ფარგლებში თბილისის მერია დედაქალაქის მასშტაბით გარევაჭრობის სრულ აკრძალვას გეგმავს, გარემოვაჭრებს კი ალტერნატიულ ფარდს პირდება. ნინო ხარაძე გვეტყვის უფრო მეტ დეტალს ამ თემაზე.
Oleg Bitkashi 15 წელია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელში ბუკინისტურ ლიტერატურას ყიდის. Ამ საქმისთვის ხელისმოყიდება სამსახურის დაკარგვის შემდეგ გადაწყვიტა და ფიქრობს, რომ წიგნებით ვაჭრობა უნივერსიტეტის სიახლოვეს უბრალოდ ლოგიკურიც კია.
ეგეთ სასწავლებელი როცა არის, აქ წიგნი უნდა გაიყიდოს ახლა. საუცილებელია. თუმცა ძირითადად ეგეთი ხი მოძრაობს, ან სტუდენტია, ლექტორია, სტუმარი ჩამოდის აქ. რაღაცა ტარდება ხოლმე უნივერსიტეტში და ეს უნდა იყოს ციგნი. ეგეთ სასწავლებელთან უნდა იყოს და ახლა სხვაგან არ არის.
სტუდენტური გაერთიანება აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლების განცხადებით, რომელთაც ბუკინისტებისადმი სოლიდარობის ნიშნად აქცია გამართეს, გასულკვირას მერის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარედ მოვაჭრე ბუკინისტები გააფრთხილეს, დახლების მფლობელებს რამდენიმე დღიანი ვადა მისცეს და წიგნების ალაგებისკენ მოუწოდეს. სტუდენტები მიიჩნევენ, რომ ბუკინისტები საუნივერსიტეტო საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები არიან, მათი საქმიანობა პირდაპირ არის დაკავშირებული საგანმანათლებლო პროცესთან, ძველი წიგნების შემგროვებელ და დახმარებით უამრავი პროფესორი და სტუდენტი ახერხებს შეღავათიან და ხელმისაწვდომ ფასად კლასიკური ლიტერატურის სასურველი ნიმუშების მოძიებას, ამბობს ვაჟა ქათამაძე, უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტი.
ეს ასოცირდება ჩვენს ქალაქთან, ჩვენს უნივერსიტეტთან. ეს არის ერთგვარი აქსესუარი და ერთგვარი ასე ვთქვათ, სილამაზე ჩვენი ქალაქისა. დღეს ჩვენ ვიცავთ სტუდენტები უნივერსიტეტის ირგვლივ არსებულ სივრცეს, სადაც ბუკინისტები არიან. მინდა იცავს ბუკინისტებს, რომლებიც არიან მეტრო თავისუფლებასთან, მინდა იცავს ბუკინისტებს, რომლებიც არიან მარჯანი უშედა ასე შემდეგ. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტი არის, ამიტომაც ჩვენ დღეს ვერთიანდებით ამ მოწოდებით და ძალიან გვინდა რომ დავიცვათ ჩვენ ბუკინისტები.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მწერალი აკა მორჩილაძე ქალაქებში ბუკინისტების ყოფნის აუცილებლობაზე საუბრობს და იმაზე სვამს აქცენტს, რომ ბუკინისტების მთავარი ხიბლი იმაშია, რომ ისინი ქალაქის თვალსაჩინო ადგილას არიან განთავსებულები.
ყველგან არის დიდხა, თქვათ ლონდონში არა ეგ ხიდის დაბლა ტემზის ნაპირზე არა ხა დიდი შაბათკვირაობით. პარიზში ყველაზე ესეთ ცნობილი რაც მოყავთ ხო მაგალითად ხო ჩაყვება დაბლა ასე მდინარის პირს, მაგრამ უნდა იყოს რავი ყველგან და საერთოდ აზრი ის არის რომ თუ ქუჩაში უნდა იყოს კაი ადგილას ეს ხა კი კაი არ ვიქ წავი შალხიძე მიგე ხე იქ თუ დაალაგე ეს ის არა აქ რა ქვია რაღაცა წყინვალება და მიზიდვა და ესა ჩვენთან ეს შემიმჩნევია ჩვენ ბუგერცა ამიტომ არიან ქუჩაში და ხა ქუჩაში თუ არა უნდა იყოს კაი ადგილას თუ იქ მე გამოუყავ იქ ვირმევა წიგნს მაღაზიაში აშენს არა
თბილისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ უნებართო გარევაჭრობის წინააღმდეგ ღონისძიებების ფარგლებში არ იგეგმება ბუკინისტებისა და მშრალი ხიდის მიმდებარე ვაჭრობის აკრძალვა. 19 მარტს მერიამ თბილისის რამდენიმე უბანში, მათ შორის მარჯანიშვილის მეტროსა და მეტრო დელისის მიმდებარე ტერიტორიაზე დახლების გაშლის უფლება არ მისცა გარემოვაჭრეებს. მერიის განცხადებით, გარდა იმისა, რომ გარევაჭრობა კანონსაწინააღმდეგოა, მოქალაქეები და დედაქალაქის სტუმრები შექმნილ პრობლემებზე საუბრობენ, მათ შორის შეფერხებებზე გადაადგილებას ლებისას უსაფრთხოების ნორმების დაცვის ხელშეშლაზე, ანტისანიტარიაზე და სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ მერია გარემოვაჭრეთა ალტერნატიული ფართებით უზრუნველყოფას გეგმავს, გარემოვაჭრეთა ნაწილი მერიის შენობასთან საპროტესტო აქციაზეც მივიდა. ისინი გაუფრთხილებლად ვაჭრობის აკრძალვაზე სვამდნენ აქცენტს.
ჩვენ საარსებო წყარო არის ვდგევართ აქ ქუჩაში და უცებ მოვედი და არ დაგვაყენეს, რომ გავეფრთხილებია და ორი დღის წინ დღით ეთქვათ მარტო, მეტი არ გვინდოდა, წინ დღით ეთქვათ, არ იქნება ხვალ დგომაო. კიდე მას ვიზამთით, გვექნებოდა იმან ხედველობაში, ასე უცებ მოვიდნენ და ავყარეს.
არა მაქვს მე დიდი მაგიდა, რომ ამ მაგიდით მე შევიდე ბაზრობაზე, რომ კონდეს კი ბატონო შევალ, მაგრამ ამით მე პურის ფოს ვაკეთებ, მეტი არაფერს შვილო და მე ჩემი საქონელი არ გამოჩნდა, იმიტომ 50 ლარის საქონელი მაქვს და რომელ ბაზრობაზე გამოჩდები.
მედიასთან საუბარში თბილისის მერის მოადგილე მირაკლი ლექვინაძემ განაცხადა, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკება სხვადასხვა ბაზრობების ხელმძღვანელებთან, რათა გარემოვაჭრებს შეღავათიანი პირობები დაუწესდეთ.
ბაზრობების ასოციაციასთან და ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ადმინისტრაციასთან და ისინი კიდე ერთხელ გამოთქვამენ მზადყოფნას მაქსიმალური შეღავათით 6 თვის განმავლობაში შესთავაზონ სავაჭრო ლოკაციები ამ ადამიანებს.
გარემოვაჭრეთა უფლებების დაცვისთვის მზადაა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციის იურისტის მიშა ჯახუას თქმით, შესაბამისი ნებართვის გარეშე გარევაჭრობა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას წარმოადგენს, თუმცა იმავე კოდექსში წერია, რომ ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობას იწვევს არა ყოველგვარი გარევაჭრობა, არამედ აღნიშნული ქმედება შესაბამისი ნებართვის გარეშე. თბილისის საკრებულოს დადგენილება კი არ განსაზღვრავს ნებართვის გაცემის წესს, პირობებს და განმახორციელებელ სუბიექტს. საქართველოში დღეს მოქმედი რეგულაციები აღნიშნულ საკითხს საერთოდ არ არეგულირებს, ამბობს მიშა ჯახუა.
ხალხს, ვინც საქმიანობას ახორციელებს, ეთისკრება არ აძლევს საშუალებას, რომ ნებართვა, შესამავისი ნებართვა მოიპოვონ, იმიტომ რომ თვითონ არ აქვს გაწერილი ასეთი პროცედურა და მეორე მხრივ არ ახდენს ადმინისტრირებას სამართლდარღვევისა და ამით დამოკიდებულს ხდის ყოველგვარ საქმიანობას ადამიანების მათ კეთილნებაზე, ანუ როცა მოუნდებათ, მაშინ დაერევიან ამ ხალხს და აყრიან, ისე რომ არ ითვალისწინებენ ერთის მხრივ მათ სოციალურ მდგომარეობას, მეორე ეხლა ხდება იმაზე მუშაობა, რომ მათ ალტერნატიული ფარტები შეეთავაზოს.
სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წერილების განცხადებით კი ისინი შეემუშავებენ სამოქმედო გეგმას, რითაც გარემო ვაჭრეებისთვის სოლიდარობის აქციებს გამართავენ. დინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy or did you report on that day?
ცელდება ჩვენი მაუწყებლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს ადიგენის მუნიციპალიტეტის 10 სოფლის მოსახლეობა. ადიგენში სულ 57 სოფელია. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსიდან გამომდინარე, სოციალურ-ეკონომიკური და საგადასახადო შეღავათების მისაღებად დასახლება უნდა აკმაყოფილებდეს რამდენიმე კრიტერიუმს, მათ შორისაა გეოგრაფიული მდებარეობა და მიგრაციის დონე. სტატუსის მიღმა დარჩენილი 10 სოფლის მოსახლეობა გადაწყვეტილებას უსამართლოდ მიიჩნევს. მათ ადიგენში საპროტესტო აქციაც გამართეს, რომელსაც დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი და ის უფრო მეტს გეტყვით ამ თემაზე.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის 10 სოფლის მაცხოვრებლები მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭებას ითხოვენ. სტატუსის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა ხელისუფლებას იმ გადაწყვეტილებას უწუნებს, რომლის მიხედვით ადიგენში მაღალმთიანი სტატუსის გარეშე 10 სოფელი დარჩა.
არ ეკუთვნოდა მაღაზონა, იმას ვისესს და ვის ეკუთვნოდა და არ მისესს. აგრესიული საკითხი ვერ იყო მოგორებული. ჩვენი სოფიდან რომ წასულია ხალხი, არც ერთ სოფიდან არ იმინდა სული.
ვითხოვთ რომ მოიწვიონ სპეციალური კომისია და შეამოწმონ ბრალდებ მდგომარეობაში ვცხოვრობ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის 57 დასახლებიდან მაღალმთიანი სტატუსის გარეშე სოფლები: ლელოვანი, იმერთუბანი, ზარზმა, იჯარეთი, საღრძე, კახარეთი, ღორძე, სამყური, ბოლაჯური და პატარასმა დადარჩნენ.
ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ზერელი მშრალი ინფორმაციების გადაცემით სწორად არ მისცა სოფლის სტატისტიკა, რომ რამდენია გასული, რამდენია შემოსული, სოფელს რა უჭირს, ვინმე არ ამოსულა სოფელში და არ უკითხავთ რამდენი ხარც გასული, რამდენი კომუნი ცხოვრობს, რა ცხოვრობს, საიდან აღწერეს გზები, ინფრასტრუქტურა, სოფელში არ გაგვაჩნია არც ბიბლიოთეკა, არც სკოლა, არც მაღაზია, არც ბავშთა ბაღა.
ზღვის დონიდან 1340 მეტრის სიმაღლეზე. თუ ადიგენის რაიონში ერთადერთი ეკუთვნის მაღალმთიან ზონაში გასული ეკუთვნის ზარზმა, ბატონ კვირიკაშვილსაც გადავეცი, მე პირადად გადავეცი განცხადება, იმან გამოუგზავნა, მაგრამ რაღაც ყურადღება არ მოგვიქცა. ვიხილავთ, ვიხილავთ, რა დრომდე ვიხილავთ, ოპერატორობის კვალი აქაც გვემჩნევა.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან მალხაზ ბოჩიკაშვილი სპეციალურად შექმნილი კომისიის საქმიანობას იწუნებს.
საკრებულოში იყო შექმნილი კომისია სპეციალურად, რომ ეს აღნიშნული სოფლები გამოეკვლიათ და დაედოთ დასკვნა, აკმაყოფილებდა თუ არა მაგამთიანობას. ერთ-ერთი წარმომადგენელი იყო ბატონი ძაძამია, ხალხს ვერ გაცა პასუხი, რომ რა სამუშაო ჩაატარა თვითონ ამ კომისია.
სტატუსის გარეშე დარჩენილ მოსახლეობას ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე პასუხობს. თამაზ ზაძამია ამბობს, რომ
მარტო ადიგენის პრობლემა არ არის, სამწუხაროა, ვერაფერს ვერ დაკვირდებით, იმიტომ რომ მე მთავრობის წარმომადგენელი არავარ და ხელი არ მიმისვდება იქ, რომ დავარკვიო ეს საკითხები დღეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლება მიიღებს ადეკვატურ გადაწყვეტილებას.
ადგილობრივები ამბობენ, რომ სპეციალურად შექმნილი კომისია მათ სოფლებში ვითარების შესასწავლად არასულა. ამიტომ რამდენიმე მოქალაქემ მოსახლეობის აღწერა თავად ჩაატარა. სტატუსის გარეშე დარჩენილ მაცხოვრებლებს ვითარებაში გარკვევას დაპირდა საკრებულოს თავმჯდომარე. ლევან ლობჩაინძემ განმარტა, რომ მოსახლეობის მიერ მომზადებულ დოკუმენტებს შესაბამის ორგანოებს გადაუგზავნის.
სამინისტროს ვეშაუბრე, რომ გადაისინჯო სტატუსი. აქცენტი გამახვილებული აქვს, რომ თითქოს მათი სოფლები უფრო მაღლა არის და უფრო დაბალ სოფლებს მიენიჭათ სტატუსი. მეც ვადასტურებ, რომ სახელი არასორათაა შერჩეული, ამას მაღალმთიანობა არ უნდა ერქვას, რაღაცა სხვა უნდა იყოს, რომ მოსახლეობა არ დაიბნოს.
მაღალმთიანი სტატუსის გარეშე დარჩენილი სოფლების უმრავლესობა ზღვის დონიდან საშუალოდ 1300 მეტრზე მაღლა მდებარეობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მკაცრი ზამთარი, გზის, სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემები, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სიმცირე საზღვრისპირა სოფლებში ცხოვრებას ართულებს. მოსახლეობა ირწმუნება, რომ მაღალმთიანი სტატუსით განსაზღვრული შეღავათები სოფლის შეჭირვებულ ფერმერებს მნიშვნელოვნად დაეხმარება.
რადიო თავისუფლების რეგიონული კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გვიყვებოდა ადიგენის იმ 10 სოფლის მოსახლეობის უკმაყოფილებაზე, რომელიც შეეხება მაღალმთიანი დასახლების კანონს. ადიგენის 57 სოფლიდან 10 კანონით გათვალისწინებული შეღავათების მიღმა დარჩა. ახლა ერთი ანონსი მოვისმინოთ და შემდეგ კიდევ ერთ თემას გაგაცნობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონამდე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მაის თბილისში გაიხსნება ფოტოფესტივალი ქოლგა თბილისი ფოტო, რომელიც საკონკურსო ფოტოების გარდა გამოფენს საერთაშორისო და საქართველოში მომუშავე ფოტოგრაფების ნამუშევრებს. დაგეგმილია ვორკშოპები და მასტერკლასები ფოტოგრაფებისთვის. ფოტოკონკურსის საპრიზო ფონდი შეადგენს $6,000, რომლის მოსაპოვებლად დაინტერესებულმა პირებმა ფოტოები ფესტივალის სპეციალურ მისამართზე უნდა გააგზავნონ. ამისთვის ვადა დღეს იწურება. სწორედ ფესტივალის საკონკურსო პირობებსა და პროგრამაზე ისაუბრეს დღეს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში თბილისის სტუდიაში დათო ქორიძემ ფესტივალის მენეჯერს ნინო ანა სამხარაძეს უმასპინძლა.
თუ რა ხდება წელს ამ ფესტივალზე, სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად, მითხმედეს, რომ დღეს არის ფოტოების მიღების ბოლო დღე. როგორი არის მზადების პროცესი და წესების შესახებაც რო უთხრათ ჩვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. სწორად აღნიშნეთ, დღეს არის ჩვენი ფოტოკონკურსის ბოლო დღე. დღის ბოლომდე შეეძლებათ ფოტოგრაფებს დარეგისტრირება და ფოტოების გამოგზავნა. თუმცა მაინც ურჩევთ, რომ ბოლო წუთებამდე ნუ მიიყვანენ, რადგან ესეთი გამოცდილება გვაქვს, რომ ბოლო წუთს მაინც ყველა რეგისტრირდება ხოლმე. Წელს გვაქვს 5 კატეგორია: დოკუმენტური სერიები, რეპორტაჟი, კონცეპტუალური სერია, ერთი კადრი და მობილური Huawei მობილურის ფოტო, ორი ქვედა კატეგორიით ერთი ფოტო და სერიები. ამიტომ როდესაც დარეგისტრირდებიან ფოტოგრაფები, შეუძლიათ ყველა კატეგორიაში მიიღონ მონაწილეობა, მათ შემდეგ რაც თანხას ჩარიცხავენ, არ შეიზღუდონ თავი და ერთი თხოვნა გვაქვს, რომ შევსების მომენტში, ანუ როდესაც უკვე დარეგისტრირდებიან ფოტოები სატვირთოსანთან ინგლისურად შევსონ ყველაფერი, რადგან ჟიური ყო საერთაშორისო და კარგი იქნება თუ მათ შეიძლება წაიკითხონ ყველაფერი თვითონ.
როგორი არის ხოლმე საქართველოსთან აქტიურობა, იმიტომ რომ როგორც წესი ხო, ქოლგას ერთ-ერთი მთავარი ასე თქო კონცეფცია არის ის, რომ რაღაცნაირად ქართველ ფოტოგრაფებს შეუწყოს ხელი, ხო? წელს ამ ხრივ რა ხდება, იმიტომ რომ მithumetes თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ბოლო რამდენიმე წელია ესე მთავარ კატეგორიაში საქართველოსთან არავის არ გაუმარჯვია, წელს რა ხდება ამ ხრივ? როგორი არის აქტიურობა თვითონ საქართველოსთან?
ქოლგა უკვე არის საერთაშორისო კონკურსი, ამიტომ ძალიან აქტიურად აგზავნიან საზოგადოებრივ ფოტოებს. სამწუხაროდ არ არის დიდი აქტიურობა ქართულ ფოტოგრაფებს შორის, ალბათ ამან გამოიწვია ის, რომ გამარჯვებულებს ნაკლებად არიან ქართველები. მე მინდა რომ გავამხნევა ქართული ფოტოგრაფები და უთხრა რომ პირიქით მიიღონ მონაწილეობა, რადგან ეს ერთგვარი გამოცდილება არის, რაღაც უფრო მეტი კონკურენცია და
კონკურენციაც მაღალია ხო, თავისთავად გუნებრივია.
მაღალია და თან უფრო საინტერესოა, როცა რაღაც საერთაშორისო ფოტოგრაფთან ერთად გიწევს მონაწილეობა და ამიტომ მე ვფიქრობ ძალიან კარგი იქნება თუ გამოაგზავნიან ფოტოებს და ანუ კარგი იქნება თუ უფრო გააქტიურდებიან ამ ხრივ.
ფოტოკონკურს ქოლგა თბილისი ფოტოს შესახებ საუბარს გავაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
ირიმში სასამართლომ 3 აპრილისთვის გადადო მოსმენა ჟურნალისტ ნიკოლა სემენას საქმეზე. რუსეთის ხელისუფლება სემენა სეპარატიზმისკენ მოწოდებაში ათანაშაულებს მას შემდეგ, რაც მან 2015 წელს დაწერა სტატია ჩვენი რადიოს ვებსაიტის კრიმ რეალიისთვის. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროსა და უშიშროების ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელები ჯეიმს კომი და მაიკ როჯერსი დღეს ამ წუთებში გამოდიან წარმომადგენელთა პალატის საკომიტეტო მოსმენაზე, რომელიც ეთმობა შეერთებულ შტატებში 2016 წლის საარჩევნო კამპანიაზე რუსეთის სავარაუდო ზემოქმედებას. იაპონია და რუსეთი შეთანხმდნენ, რომ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლებენ ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროებში. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე მტკიცე მხარდაჭერას უცხადებენ თავისუფალ ვაჭრობას. ბრიტანეთი აცხადებს, რომ 29 მარტს ოფიციალურად დაიწყებს ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის, ანუ ბრექსიტის პროცესს. მოლდოვაში დააპატიმრეს ყოფილი პარლამენტარი იური ბოლბოჩიანო. მედიაში 19 მაისს გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობას შეგმიდანით. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო ფარულ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტს. საქართველოს სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის თანახმად მოსამართლე ნატა ნაზღაიძის ძმა 2015 წლის ივნისის დიქის დროს არ დაზარალებულა და მას თბილისის მუნიციპალიტეტმა უსაფრთხოდ გადასცა 5000-მდე კვადრატული მეტრი უძრავი ქონება.
ახალი ამბები მოკლედ გაგაცნოთ მარიამ ჭიაურელმა. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, გრძელდება საუბარი, რომელიც დღეს თბილისის სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში შედგა დათო ქორიძესა და ნინო ანა სამხარაძეს შორის. მათი საუბრეს ფოტოკონკურს ქოლგა თბილისი ფოტოს შესახებ და მას შემდეგ რაც მოვისმინეთ თუ რას გულისხმობს ეს ფესტივალი, უნდა გავიგოთ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ამ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა ფოტოგრაფებმა და ასევე რა ვორკშოპები და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები ელოდებათ მათ მაისში. ვაგრძელებთ საუბარს.
კიდევ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქოლგა, გარდა იმისა რომ არის თვით ფოტოფესტივალი, აქვს კიდე ძალიან კარგი პროექტები. ერთ-ერთი მათგანი არის ესე თქვათ საგანმანათლებლო სექცია. ამ ხრივ რა ხდება წელს, რა ვორკშოპებიც უნდა იყოს თუ სწორად მახსოვს? იქნება ასევე პორტფოლიო რევიუც, ხო?
კი. ანუ ბოლო წლებია უკვე ქოლგა ავითარებს საგანმანათლებლო მიმართულებას და გვექნება როგორც ვორკშოპები საერთაშორისო ფოტოგრაფებთან და ედიტორებთან, ასევე პორტფოლიოს განხილვები, სემინარები და დისკუსიებიც იქნება უკვე წელს. ამიტომ გამოვაცხადეთ უკვე რამდენიმე დღეში საუბრობთ ამ ვორკშოპების განრიგს და ხშირ შემთხვევაში მალე ივსება ხოლმე, ასე ვთქვათ, ჯგუფები, ამიტომ მოუწოდებთ ქართულ ფოტოგრაფებს, რომ ისე აქტიურად იყვნენ ჩართულები და კარგი იქნება თუ ჩაერთვებიან, რადგან ვორქშოპებში მონაწილეობა უფასო არის.
ხო, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის იმისათვის, რომ კარგი გამოცდილება მიიღონ.
ვიცით უკვე წელს ვინ იქნებიან ამ
ჯერჯერობით საბოლოოდ არ გვაქვს ყველაფერი გაწერილი, ამიტომ დაიდება ცოტა ხანში ჩვენს ვებგვერდზე. და რეგისტრაცია ჩვენ ვებგვერდიდან შეიძლება უკვე.
სად იქნება წელს ფესტივალი მთავარი?
ჩვენი გახსნა ფესტივალის საზეიმო გახსნა და დაჯილდოება გამართება ფაბრიკაში, სასტუმრო ფაბრიკაში და ასევე იქ იქნება ვორქშოპების სერიაც იქ განხორციელდება და პორტფოლიოს განხორციელება, ასე ვთქვათ, საფესტივალო სივრცედ გადაიქცევა ფაბრიკა.
რამდენი დღე იქნება ეს ერთი კვირის განმავლობაში?
5 მაისს გაიხსნება ჩვენი ფესტივალი და ერთი კვირის განმავლობაში ყოველ დღე სხვადასხვა საგამოფენო სივრცეებში თბილისის პარკლებში გამართება გამოფენები.
გამოფენებიც იქნება, ხო? ამის შესახებაც
როგორ ვთქვა? დაახლოებით 15 გამოფენა არის უკვე დაგეგმილი და ერთი კვირის განმავლობაში ეს მოიცავს მთელ ქალაქს, იქნება როგორც ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ფოტოგრაფების გამოფენები და ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ არ ვარ შეზღუდული თემატიკის მიხედვით, ამიტომ როგორც ისტორიული ძველი ფოტოები იქნება გამოფენილი, ასევე თანამედროვე ხელოვნების სფეროშიც ძალიან საქტიურად არიან მონაწილეები.
მსმენელებისთვის რო უფრო გასაგები იყოს თვითონ ამ კოლგის წესების შესახებაც რო ვისაუბროთ, ფასიანი არის, ხო, გამოგზავნება?
დიახ, $30 ღირს და რეგისტრირება, მაგრამ ამ თანხას ერთჯერადად იხდება, შემდეგ უკვე ყველა კატეგორიაში შეუძლიათ ფოტოების გამოგზავნა. შეიძლება სერიის გამოგზავნა, მაგალითად დოკუმენტურ, რეპორტაჟის და კონცეპტუალურ კატეგორიებში აგზავნით სერიებს, ასევე მობილური სერიაც გვაქვს. აგზავნიან მინიმუმ 6 და მაქსიმუმ 12 ფოტოს, უშუალოდ რეზოლუციების და
განსხვავებით წინა წლისგან როგორც ის
შეიძლება და კატეგორიაში ორი სერიის გამოგზავნა, მაგრამ ახლა უკვე შეზღუდულია და თითო კატეგორიაში შეიძლება ერთი სერია რო გამოაგზავნონ. ერთი ფოტოს კატეგორიაში 5 ფოტოს გამოგზავნა შეიძლება და საბოლოო ჯამში 58 ფოტო შეიძლება რო მაქსიმუმ გამოაგზავნონ.
აქ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კატეგორია არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული new cam კამერების, ხო? აი ამის შესახებაც რო გითხრა, რომ მელ ასაკამდე არის შესაძლებელი მიიღო აი ამ კატეგორიაში
მონაწილეობა. ანუ კატეგორია არ არის, ეს უკვე ჯილდო გადაეცემა, ასე ვთქვათ, 25 წლის ჩათვლით ფოტოგრაფებისთვის. გვაქვს ესე წამახალისები ჯილდო, €500 ფარგლებში მიიღებენ პრიზს და
საქართველოსთან თუ ზოგადად?
საერთაშორისო კიბეთან ზოგადად არის ყველა შეუძლია. შაშან უცხოელი ყავდა ამ კატეგორიაში გამარჯვებული და გვინდა რომ ახსოთ ახალგაზრდებს ხელი შეუწყოთ, რომ განავითარონ მათი პროფესია, ანუ ფოტოგრაფიაში უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართულები, ამიტომ თვლით რომ ძალიან კარგია თუ კი ხელ შეუწყოთ და 25 წლის ჩათვლით მაინც რაღაცე დამწყებები არიან.
აქტიობა არის ამ ნომინაციაშიც.
ანუ ახალგაზრდები საკმაოდ აქტიურად რეგისტრირდებიან ხოლმე და ეხლაც გვაქვს უკვე საკმაოდ კარგი ფოტოები არის შემოსული.
როდისთვის იქნება პასუხები უკვე ცნობილი და მე კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ხდება ამ ფესტივალის ფარგლებში, რომ უკვე ყველა ეს ფოტო, რომელიც მოხდება, ხო, ამ კოლგაზე, შემდეგ უკვე როგორც კატალოგი ისე უნდა გამოიცეს.
პასუხები უკვე ცოდნებად 5 აპრილს, 5 აპრილამდე ეს ეტაპობრივად მიიღებენ ინფორმაციას და რაც შეეხება კატალოგს, მართალი ხართ, ყოველწლიურად ფოტოფესტივალის ფარგლებში იბეჭდება კატალოგი, სადაც შესული არის გამარჯვებული ფოტოები, ასე ვთქვათ, ასევე გამოფენაზე ვინც მონაწილეობენ მათი ფოტოები შესული არის და ეს ძალიან ესეთ საინტერესო წიგნი არის, ხოლმე საბოლოს კარგად იკვრება ძალიან.
წელს კიდევ როგორც მახსოვს, თბილისის გარდა გამოფენა იყო ასევე ბათუმშიც, შარშან. წელს თუ არის იგივე პროექტები, თქვათ, მთელი წლის განმავლობაში?
ჯერჯერობით ესე კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ კი საინტერესო არის, საუბრობთ ალბათ გეგმაში არის, მაგრამ ესე თუ წინასწარ დაგეგმილი არ არის, სად და როდის იქნება.
დათო ქორიძემ უმასპინძლა დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ორგანიზატორს ერთ-ერთი ფოტოფესტივალისა, ეს არის ქოლგა თბილისი ფოტო, მათ ისაუბრეს იმ ეტაპების შესახებ, რომელიც საჭიროა და პროცედურების შესახებ, რომელიც საჭიროა ამ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. თავად ფოტოფესტივალი კი 5 მაისს უნდა გამართოს თბილისში. ახლა ერთი მუსიკა უნდა მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს, მოვისმენთ გადაცემას, საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ალგორითმს, ასევე საერთაშორისო ამბებს და კიდევ წითელ ზონას. მუსიკა.
can't believe that you don't wanna see me. I can't believe that you don't wanna see me. We lived in love with each other so long. I can't believe that you don't wanna see me.
საქართველოში 18 საათი და 41 წუთი სრულდება, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში ამ წუთებში მიმდინარეობს საკომიტეტო მოსმენა, რომელიც დიდ ინტერესს იწვევს საკუთრივ შეერთებულ შტატებშიც და მის საზღვრებს მიღმაც. გამოძიებისა და უშიშროების უწყებების ხელმძღვანელები პირველად აკეთებენ საჯარო განცხადებებს შარშანდელ წინასარჩევნო კამპანიაში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თემაზე. მარიამ ჭიაურელი გვეტყვის, რა არის ცნობილი ამჟამად.
შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროსა და უშიშროების ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელები ჯეიმს კომი და მაიკ როჯერსი გამოდიან წარმომადგენელთა პალატის საკომიტეტო მოსმენაზე, რომელიც ეთმობა შეერთებულ შტატებში 2016 წლის საარჩევნო კამპანიაზე რუსეთის სავარაუდო გავლენას. ასევე მოსალოდნელია ჯეიმს კომის გამოხმაურება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებაზე, რომ მის ტელეფონებს უსმენდნენ ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას დავალებით. დღეს, ვიდრე სიტყვას ჯეიმს კომის და მაიკ როჯერს დაუთმობდნენ კომიტეტის მოსმენაზე, სიტყვით გამოვიდნენ დასვერვის საკითხების ამ კომიტეტის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი დევიდ ნუნიესი და დემოკრატი კონგრესმენი ადამ შიფი. ამ უკანასკნელი შეფასებით, რუსეთის ეგრეთ წოდებული აქტიური ზომები შესაძლოა ჯერ კიდევ 2015 წელს დაიწყო.
Whether the Russian active measures campaign began
ჩვენ არ ვიცით აქტიური მოქმედება რუსეთმა მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზნით დაიწყო, რომ საიდუმლო ინფორმაცია მოეპოვებინა, თუ თავიდანვე უფრო მეტი ჰქონდა ჩაფიქრებული. ეს არის ერთ-ერთი კითხვა, რომელზეც იმედი გვაქვს პასუხს მივიღებთ. სამაგიეროდ დაბეჯითებით ვიცით შემდეგი. 2016 წლის ივლისი და აგვისტო გადამწყვეტი თვეები იყო. სწორედ ამ დროს დაიწყო რუსეთმა მოპარული ინფორმაციის გამოყენება საიმისოდ, რათა დახმარებოდა დონალდ ტრამპს და ზიანი მიეყენებინა ჰილარი კლინტონისთვის. კითხვა ასე ჟღერს: რატომ?
მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპი ამ ორი თვისინ პრეზიდენტი გახდა, არაერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია წინასაარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შესაძლო ჩარევისა და ტრამპთან დაახლოებული პირების მიმართ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებებმა იანვარში გამოაქვეყნეს ანგარიში, რომელიც შეიცავს დასკვნას, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გასაგანკარგულება, რომ ჰაკერული თავდასხმებით, ინფორმაციის გაშონვით და სხვა მეთოდებით განხორციელებული იყო გავლენა შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესზე, პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი ჰილარი კლინტონის გამარჯვების შანსის შესამცირებლად. რუსეთი უარყოფს შეერთებული შტატების საარჩევნო კამპანიაში ჩარევის ბრალდებას და ტრამპიც უარყოფს მოსაზრებებს, რომ მას და მისი გუნდის წევრებს დაუშვებელი კონტაქტი ჰქონდათ რუს ოფიციალურ პირებთან. დემოკრატებმა გამოიგონეს და გაავრცელეს რუსეთის ამბავი თავიანთი საშინელი კამპანიის ჩაშლის გასამართლებლადო, წერს ტრამპი დღეს ტვიტერით გავრცელებულ პოსტში. თებერვალში გადადგომა მოუწია თეთრი სახლის მრჩეველს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მაიკლ პენსმა შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ მან არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს და სხვა ოფიციალურ პირებს შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან კონტაქტის თაობაზე. მანამდე იუსტიციის მინისტრი ჯეფ სეშენსი დაადანაშაულეს სენატორებისთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებაში მისი კანდიდატურის დასამტკიცებლად გამართულ მოსმენაზე. მაშინ სეშენსმა თქვა, რომ შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო კამპანიის დროს არ ჰქონდა კონტაქტი რუსეთის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან. მოგვიანებით სეშენსმა აღიარა, რომ სულ ცოტა ორჯერ შეხვდა შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩს. მოგვიანებით ჩვენ შუა ხამის გადაცემაში უფრო მეტს გეტყვით იმის თაობაზე, თუ რა განცხადებები გააკეთეს საკომიტეტო მოსმენაზე შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს და უშიშროების ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელებმა ჯეიმს კომიმ და მაიკ როჯერსმა.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო შეერთებულ შტატებში, შეერთებულ შტატების წარმომადგენელთა პალატაში მიმდინარე საკომიტეტო მოსმენის დეტალები. ეს მოსმენა შეეხება გამოძიებისა და ამ მოსმენაზე გამოძიებისა და უშიშროების უწყების ხელმძღვანელები პირველად აკეთებენ საჯარო განცხადებებს შარშანდელ წინასაარჩევნო კამპანიაში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის საკითხზე. ახლა კი საინფორმაციო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ატმოსფეროში გოგირდის ამოფრქვევა 2000-დან 2010 წლებში 1/3-ით შეასუსტა გლობალური დათბობა. ამ დასკვნამდე მივიდნენ კლიმატის ამერიკელი მკვლევრები, რომელთაც ზედმიწევნითი სიზუსტით აღწერეს გოგირდის ორჟანგის ემისია ვულკანებიდან და ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურებიდან. მათ ლაზერული სისტემისა და თანამგზავრების მონაცემთა შეფასების მეშვეობით გაანალიზეს გამონაბოლქვი გოგირდის გამაგრილებელი ეფექტი. თუკი ჰაერის ზედაფენებში გოგირდის ორჟანგის გაზიდან ეგრეთ წოდებული გოგირდოვანი მჟავა და კარბონილ სულფიდი წარმოიქმნება, ამ აეროზოლებს მზის გამათბობელი სხივების ნაწილის ბლოკირება შეუძლიათ. მეცნიერები აცხადებენ, რომ ვინაიდან მრავალ კლიმატურ მოდელში ეს ეფექტი ჯერ არ არის გათვალისწინებული, გლობალური დათბობის პროგნოზების კორექტირება უნდა მოხდეს. მათი მოსაზრებები გამოქვეყნებულია ჟურნალ Science-ში. მაგრამ როგორც ჯონ დენიელი ამერიკის შეერთებული შტატების ოკეანეებისა და ატმოსფეროს კვლევის უწყებიდან და მისი გუნდი მიიჩნევენ, ეს სულაც არნიშნავს, რომ გლობალური დათბობის შესახებ განგაში უნდა შეწყდეს. ვინაიდან გოგირდის აეროზოლები, რომელთა წილი ატმოსფეროში უკანასკნელი 10 წლეულის განმავლობაში წელიწადში 7%-ით მატულობდა, მხოლოდ ხანმოკლე პერიოდში მოქმედებენ, როგორც დათბობის დამამუხრუჭებლები. თუკი ქარხნებიდან უკეთესი ფილტრების მეშვეობით გოგირდის გამონაბოლქვის შემცირება მოხდება, მაშინ დათბობის პროცესი კიდევ უფრო დაჩქარდება. გარდა ლაზერული და თანამგზავრული ტექნიკის მეშვეობით მოპოვებული მონაცემებისა, მეცნიერებმა შეისწავლეს ძველი მონაცემებით, რომლებშიც გათვალისწინებულია ვულკანების 1991 წელს პინატუბოსა და 1992 წელს ელ ჩიჩონის ამოფრქვევის შედეგები. როგორც აღმოჩნდა, ატმოსფეროში აეროზოლების წილის გაზრდას პატარა ვულკანებიც ბევრად უფრო მეტად უწყობენ ხელს, ვიდრე აქამდე იყო ცნობილი. ასევე ბევრად უფრო მეტად უნდა იქნეს გათვალისწინებული დიდი, განსაკუთრებით ჩინეთის თბოელექტროსადგურები, რომლებიც გაუფილტრავად უშვებენ ატმოსფეროში გოგირდის ორჟანგს. ეს გამოკვლევა ნათელყოფს, რამდენად დიდია თბოელექტროსადგურებისა და ვულკანების გავლენა კლიმატურ ცვლილებებზე. კლიმატის მრავალი მოდელი ამ გამაგრილებელ ეფექტს არ ითვალისწინებს და აქედან გამომდინარე ზედმეტად მაღალი საშუალო ტემპერატურის პროგნოზს აკეთებს. უკანასკნელი 10 წლეულის განმავლობაში ტემპერატურის მცირე მატებამ განსაკუთრებული ოპტიმიზმი შეძინა კლიმატის ცვლილების მიმართ სკეპტიკურად განწყობილებს. მაგრამ მას მერე, რაც დენიელმა და მისმა კოლეგებმა კლიმატის მოდელებიდან ამ გადახვევის მიზეზი იპოვეს და აღრიცხეს, კლიმატური ცვლილებების თეორიის მოწინააღმდეგეთა არგუმენტების უკუგდება კვლავ შესაძლებელი გახდა. ამიერიდან მეცნიერებმა კლიმატური მოდელების შექმნისას გოგირდის აეროზოლების გამაგრილებელი ეფექტიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ.
ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა და ვაგრძელებთ გადაცემას. წითელი ზონა დღეს შეეხება დეფიციტურ საქონელს საბჭოთა სივრცეში, ბერიოსკები და ციცინათელები, ასე დაარქვა გადაცემის წამყვანმა დღევანდელ გადაცემას, და საბჭოთა კავშირში ეკონომიკის კრიზისთან ერთად გაჩნდნენ ეგრეთ წოდებული ჩეკების მაღაზიები დეფიციტური იმპორტული საქონელით, რომლის შეძენა, როგორც წესი, მხოლოდ პარტიულ ელიტას და მასთან დაახლოებულ პირებს შეეძლოთ. მოსკოვში მაღაზია ბერიოსკაში, თბილისში ციცინათელაში თავდაპირველად საქონელი უცხოურ ვალუტაზე იყიდებოდა, თუმცა მალევე შემოიღეს ნეშტორგბანკის ჩეკები, რომლებიც შავ ბაზარზე გამოჩნდა. იყო თუ არა ბერიოსკების სისტემა ეკონომიკური თანასწორობის იდეის უარყოფა, რამდენად გამოხატავდა საბჭოთა ეკონომიკის კოლაფსს გასული საუკუნის 80-იან წლებში. ამ თემაზე წითელ ზონაში ეკონომისტი გიორგი პაპავა ისაუბრებს.
კვე 50-იან წლების ბოლოს, დაახლოებით 18 წელი იყო, როდესაც პირველი ბირიოსკა დაფუძნდა. ეს იყო მაღაზია, სადაც შეეძლოთ უცხოელებს უცხოურ ვალუტაზე შეეძინათ გარკვეული პროდუქცია, და ასევე საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებს, რომლებმაც ამ პერიოდისთვის უკვე ბევრი მათგანი იყო უცხოეთში, ზოგი იყო მეცნიერი, ზოგი სხვადასხვა მისიებში, ზოგი მასწავლებლად იყო, სადაც
აგროვებდნენ ვალუტას.
და ამ ვალუტა, ეს ვალუტა რეალურად შემოტანა ქვეყანაში არ შეეძლო, და სახელმწიფო მოიფიქრა ესეთ სქემა, რომ ნაწილი ამ ვალუტის თავსდებოდა ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო ბანკში, რომლის საფასურადაც ისინი გარკვეულ ჩეკებს იღებდნენ, და შემდეგ უკვე ამ ჩეკების საფუძველს შეეძლოთ, როდესაც დაბრუნდებოდნენ ქვეყანაში, შეეძინათ გარკვეული პროდუქცია ამ ჩეკების მაღაზიაში. ეს ერთის მხრივ სახელმწიფოსთვის შემოსავლის წყარო იყო, წმინდად, იმიტომ რომ უბრალოდ ვალუტა შემოდიოდა ქვეყანაში. მეორე მოგების წყაროც იყო, იმიტომ რომ ისინი უფრო იაფად იძენდნენ პროდუქციას, უცხოურ პროდუქციას, ვიდრე ყიდდნენ შემდეგ უკვე ამ მაღაზიებში. ანუ როგორც აღნიშნე, თავიდან იყო ორი გადახდის წყარო, ასე ვთქვათ, ამ მაღაზიებში. ერთი იყო ჩეკები, რომელიც სახელმწიფო აძლევდა თავისივე მოქალაქეებს იმისთვის, რომ ევაჭრათ. ამ ჩეკებს ჩვეულებრივად ეწერა საბჭოთა ფულის დენომინაცია, მაგრამ მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საოცარი მოვლენა ალბათ ის არის, რომ არსებობს ქვეყანაში მაღაზია, სადაც საკუთარი ვალუტით ვერაფერს ვერ შეიძლება. ანუ მიდიხარ და შენი ქვეყნის ოფიციალური ვალუტით ვერ შეიძლება, და ამაზე რაღაც რამდენიმე ვიდეოც არსებობს უკვე ბოლოსკენ, 80-იან წლების ბოლოსკენ, რომ ადამიანები უბრალოდ სპეციალურ პროვოკაციაზე წაგებენ, ასე ვთქვათ, გამყიდველებს, რომ როგორ ფასიგი წერია რუბლებში, მე გაძლევ რუბლს, რატომ არ მაძლევ პროდუქციას, და გამყიდველი ეუბნება, რომ ეგ რუბლი აქ არ ვარგა.
ეგონა კუბაზე, ეხლა არ ვიცი, მაგრამ ორი წლის წინ კუბაში ისევ იგივე სისტემა იყო, ორი ფული იყო, ერთი შიდა მოხმარებისთვის და მეორე უცხოელებისთვის, ასე ამიხსნეს და ხალხი იბნეოდა და ვერ ახურდა.
შეიძლება უბრალოდ თვითონ ამ ჩეკებშიც იყო განსხვავება. არსებობდა სამი ტიპის ჩეკები. ერთი იყო ლურჯ ხაზი ჰქონდა, ასე ვთქვათ, გადასმული, მეორე სფერი არ მახსოვს და ერთი უფერო. ეს განარჩევდა იმის მიხედვით, რომელი ქვეყნის ვალუტაზე იყო გადაცული. მაგალითად, თუ აღმოსავლეთ სხვა სოციალისტური რესპუბლიკიდან იყო, ეს უფრო დაბალი დონის ჩეკად ითვლებოდა. თუ აღმოსავლეთის ეგრეთ წოდებული მაშინ ნამდვილ ქვეყანასაც არის რამოდენიმეგან მოწოდებული, ანუ უფრო განვითარებული ქვეყნებიდან თუ იყო, თუ ამ განვითარებულ ქვეყნის ვალუტადან იყო მიღებული ჩეკი, ის სხვანაირი იყო, და კიდევ მესამე იყო სხვა, ანუ არც სოციალისტური, არც განვითარებული, მაგრამ ეგრეთ წოდებული მესამე მსოფლიოს ქვეყნებიდან. და მათი განსხვავება ხდებოდა თუნდაც იმ კუთხით, რომ სხვადასხვა პროდუქციაზე იყო ხელმისაწვდომი, ანუ ზოგი პროდუქტი იყიდებოდა მხოლოდ ერთი ტიპის ჩეკებზე და არა მეორე ტიპის ჩეკებზე, და მსყიდველუნარიანობაც მათი იყო განსხვავებული.
ეს ხო შავ ბაზარს უწყობდა ხელს?
დიახ,
წავიდოდი და გავყიდი.
ნელ-ნელა ცალსახად შეუწყო შავ ბაზარს ხელი. ამ ჩეკებს, ასე ვთქვათ, მეორე მხარეს ერთ მხარეს ეწერა დენომინაცია, მეორე მხარეს კი რეალურად მითითებული იყო, რომ ისი გასხვისება არ შეიძლება, ანუ არ შეიძლება, და მე ჩემი ჩეკი მომეცა თქვენთვის.
მაგრამ ამანიც აკეთებდნენ.
მაგრამ ძალიან მალე, როდესაც თქვენ საჩუქრები ახსენეთ მარტო ყვავილები, რაღაც პერიოდში ეს ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე უფრო სასურველ საჩუქრად, ალბათ იმისთვის, რომ ადამიანებს შეეღწიათ ამ მაღაზიებში, იმიტომ რომ ჩეკის გარეშე ვერ შედიოდნენ, და ეს იყო, ასე ვთქვათ,
აშენებული სიტყვა სპეკულანტი. ეს სიტყვა ალბათ გაგიგიათ.
სპეკულანტი გამიგიათ თუ აქ
გავრცელებული იყო ძალიან, ხო, და არსებობდა სპეკულანტების მთელი სისტემა შეიძლება ასე ვთქვათ.
ისტორია რო დავასრულოთ, მე რაღაც მომენტში ეს ბეროსკების მაღაზია გაიყო ორ ტიპად. ერთი იყო, სადაც კონკრეტულად ჩეკებით ვაჭრობა შეიძლებოდა და სადაც შედიოდნენ სამშობლო კავშირის მოქალაქე და ასევე ცალკე იყო უკვე მაღაზიები, სადაც უცხოურ ვალუტაზე ვაჭრობა შეიძლებოდა, სადაც უკვე ჩვენ მოქალაქე რომ შესულიყო, უნდა მას შეეძლოთ თქვა და ეპატიმრებინა და უნდა დაედასტურებინა, საიდან ქონდა უცხოური შემოსავალი. ან ჩეკების მაღაზიაში ეს უფრო ნაკლებად ხდებოდა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო ადრე რაღაც პერიოდში ყოფილიყო უცხოეთში, ეშონათ უნდა ცირე და მისთვის ასე თქვა ჩეკის ქონა იმდენად მოულოდნელი ფაქტორი არის.
თუცა მაინც საშიში იყო ალბათ.
დიახ, მაგრამ გაცილებით უფრო იმ მაღაზიებში, სადაც უცხოურ ვალუტაზე მიდიოდა ვაჭრობა.
თბილისში ერთხელ ციცინათელა. ხო, ძალიან უცნაური არის, რომ შეუცვალეს სახელები, თუმცა სისტემა მაინც ერთი იყო.
დიახ, ბევრ ქვეყანაში ერქვა ადგილობრივი რაღაც ხის სახელი.
უცნაური, გერმანიაშიც იყო და ასე შემდეგ, აღმოსავლეთ ევროპაში რა თქმა უნდა.
დიახ, გაიხსნა აღმოსავლეთ ევროპაშიც. აღმოსავლეთ ერთადერთი აი მაგალითად მანქანები იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი ელემენტი ამის, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში დაიწყეს მანქანების გაყიდვა ბიროსკებში და თუ ისე რაღაც წლობით რიგში უწევდათ ადამიანებს შადგომა, აქ შესაძლებელი იყო
შესულიყავი მაღაზიაში და გეყიდა
და რიგის სკავლის გარეშე და რამოდენიმე ძველ გახსენებას ასე თქვა იმ მაშინ ვინც მოღვაწეობდა ვინც ცხოვრობდა საბჭოთა კავშირში, ისინი ხსენიებენ რომ იმიტომ იდიოდნენ მაგალითად აფრიკის ქვეყნებში, რომ იქ ერთი წელი ემუშავათ, დაეგროვებინათ ახლა და ჩამოსულიყვნენ და ერთი წლის ხელფასით შეიძლებოდა ზოგს შეგულიყი და ზოგს სხვა ქვეყანაში ვოლგაც მოვიდოდა და ძირითადად მიდიოდნენ ამ ქვეყნებში ბევრი მათგანი იმისთვის, რომ შემდეგ ჩამოსულებს უკვე მანქანებს შეეძინათ და რაღაც პერიოდი 50% რეალურად ბრუნვის ამ ბეროსკების იყო მანქანები. დაახლოებით 60-იან წლებში და სტატისტიკა რომელთაც ნახე იყო, რომ მხოლოდ მოსკოვის ბეროსკაში მთელი მანქანების გაყიდვის საბჭოთა კავშირის 7% გაიყიდა იქ, რაც არის ძალიან დიდი იმისთვის, რომ ერთ მაღაზიაში ამ ფორმით იყიდებოდეს მანქანები.
შემდეგ ამ ყველაფერს როგორ ხსნით? ალბათ ახალგაზრდებს გაუკვირდებათ, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ქვეყანაზე, რომელშიც თანასწორობის, სოლიდარობის იდეებით გამორჩეულიო ყოველ შემთხვევაში ადამიანები ასე ყოფს. ამ უნდა ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ადამიანები საკუთარი თვალით ხედავენ, როგორ ინგრევა თანასწორობის იდეა, ხო? ეს კანონზომიერია ასეთი ეკონომიკისთვის? ასე უნდა დასრულებულიყო ყველაფერი.
დიახ, ანუ საბოლოო ჯამში ეს მე მგონი 98 წელს ბიროსკები ზუსტად იმიტო დაიხურა, რომ დაარღვი ასე თქვა თანასწორობის იდეა და გააჩინა პრივილეგირებული ადამიანების ჯგუფები ასე თქვა, რომელთაც ცნობა ჰქონდათ იმ პროდუქციაზე, რომელზეც სხვა ჩვეულებრივი ადამიანს ცნობა არ ჰქონდა.
ეკონომისტ გიორგი პაპავას უსმენდით. თქვენ ის იყო დღევანდელი წითელი ზონის დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და გადაცემის წამყვანთან ერთად ის საუბრობდა დეფიციტური საქონელის შესახებ საბჭოთა სივრცეში. ამით დასრულდა დღევანდელი გადაცემა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა საღამოს თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა სალომე აფხაზიშვილი. რამდენიმე წუთში თქვენ გელოდებათ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.